μνήμη και χρέος. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Σπανό και τη Στέλλα Σουρμελή με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Και κύριε, καλό απόγευμα. Κύριε Σπανέ, καλό απόγευμα και
καλό Χριστός απόγευμα. Ανέστη. Χριστός Ανέστη.
Και ευχόμαστε βέβαια η Ανάσταση του Κυρίου μας να φέρει την Ανάσταση και σε αυτό το πολύπαθο νησί, έτσι δεν είναι?
Την Ανάσταση της πατρίδας.
Mm-hmm. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα? Να πούμε ότι θα ανοίξουν και τηλεφωνικές γραμμές κάποια στιγμή, αλλά για ποιο θέμα θα μιλήσουμε?
Το θέμα είναι οι πρώτοι απαγχωνισμοί του Μιχαλάκη Καραολή και του Ανδρέα Δημητρίου.
Που έγιναν
στις 10 Μαΐου του 1956.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να αρχίσω την αναφορά μου, Στέλλα, στο Μιχαλάκη καταρχήν τον Καραολή, με τη διαπίστωση ότι ο ήρωας υπήρξε μια μορφή τραγική και ο χαρακτηρισμός θεμελιώνεται αποδεικτικά με την εξιστόρηση της δραματικής εξέλιξης της ζωής του από την ώρα που συνελήφθη μέχρι την τελευταία απόρριψη του σχεδίου Αβέροφ για ασφαλή απόδραση από τις κεντρικές φυλακές. Η ΕΟΚΑ είχε καταβάλει προσπάθειες να αποδράσει καταρχήν ο Μιχαλάκης Καραολής. Όμως, παρενέβη αξιωματικός των φυλακών, δικός μας, ο οποίος τον έπεισε ότι έξω από τους τοίχους, από το περιτύχισμα των φυλακών, καραδοκούσαν οι Άγγλοι να τον σκοτώσουν εάν έβγαινε από την μικρή πόρτα της απόδρασης. Mm-hmm. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Μιχαλάκης Καραολής βρισκόταν σε μια διαρκή και δραματική αμφιταλάντευση. Επήγε για παράδειγμα ο Παρασκευάς Κύρου, δεκανέας των κεντρικών φυλακών, αγωνιστής, και ερύθμισε ώστε να του ανοίξει την πόρτα και να φύγει μαζί του και να πεταχτούν στο αυτοκίνητο όπου τους περίμεναν. Στη μία περίπτωση ο Κυριάκος Μάτσης, ο Μακαρίτης, με τον Γιαννάκη Δρουσότη. Και στην άλλη περίπτωση, ο Ανδρέας Γιάνγκου, με την Μακαρίτη Σαντενίτσα Χατζηγεωργίου. Και στις δύο περιπτώσεις αρνήθηκε. Σε άλλη περίπτωση ήταν ο Πέτρος Γιαννουρής, δεσμοφύλακας, ο οποίος τον βεβαίωσε ότι θα βγουν από τις φυλακές, θα μπουν στο αυτοκίνητο και θα βγουν και οι δυο στο βουνό, να γίνουν καταζητούμενοι, να βγουν στο Αντάρκτικο. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, την τελευταία στιγμή ο Μιχαλάκης ο Καραολής δεν δέχτηκε να αποδράσει. Υπάρχει και η περίπτωση των αστυνομικών στολών. Θα του εφορούσαν μία στολή και θα έβγαινε από τις φυλακές σαν να ήταν αστυνομικός. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση ο αξιωματικός εκείνος, εναντίον του οποίου στη συνέχεια έγινε απόπειρα εκτέλεσης, τον είχε μπήσει τον Μιχαλάκη ότι ο ίδιος θα τον έσωζε, θα τον κατέβαζε ακόμα και από το σκηνί της Κρεμάλας. Του είχε δημιουργήσει αυτή την καταστρεπτική αμφιτελάντευση και έτσι δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο Αβέροφ, στο οποίο είχαν πάρει μέρος ο Παπαφώτιος Καλογύρου, ο Δώρος Πουλής και οι προαναφερθέντες. Βέβαια, τα πράγματα είχαν μία τραγικότατη εξέλιξη. Ποια ήταν αυτή η εξέλιξη? Ο Μιχαλάκης, ενώ εμπίστευε ότι τελικά θα αθωωνόταν, δεν αθωώθηκε και εκτελέστηκε.
Όπως πολλοί από τους αγωνιστές μας, από τους του 55-59, πίστευαν ότι θα αθωθούν, αλλά οι Άγγλοι δεν το είχαν σκοπό, ναι. Έτσι δεν είχε γίνει.
Εδώ,
και για φορμές, ναι, πολύ μικρές τους, mm-hmm, καταδίκαζαν.
Ναι. Και για απλή μεταφορά βόμβας, ναι, ή εκρηκτικού μηχανισμού, προβλεπόταν με τους νόμους του Χάρτινγκ καταδίκη σε θάνατο. Mm-hmm.
Όπως έγινε με τον Παλικαρίδη, που ήταν, ναι, ένα γρασαρισμένο, δεν ήταν το όπλο.
Ναι, τα είχαμε μπει αυτά, βέβαια, σε προηγούμενες, ναι, εκπομπές. Βέβαια, αξίζει να πούμε, χάρη της ιστορίας, ότι δικαστής ήταν ο Σερ Έρικ Χάλιναν και εισαγγελέας ο Ραούφ Ντεγκτάς.
Μάλιστα. Χρειάζεται να πούμε και παραπάνω δηλαδή?
Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πούμε. Όταν ακούγεται το όνομα του Ντεγκτάς είναι αρκετόν, διότι και σε άλλες περιπτώσεις ο ίδιος απετέλεσε τον ηθικόν δήμιο που οδήγησε στην Γκρεμάλα αγωνιστές παλικάρια της πατρίδας, εκλεχτά τέκλα του λαού μας. Εδώ πρέπει και πάλι χάρη της ιστορίας, Στέλλα, να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι ο Μιχαλάκης Καραολής ήταν αθώος. Διότι ναι μεν πήρε μέρος στην εκτέλεση του προδότη Ηρόδοτου Πουλή, ενός αξιωματικού των Άγγλων, φανατικού μάλιστα, αλλά ο ίδιος δεν πυροβόλησε τον εκτελεστέντα, το θύμα. Άλλωστε, ο ίδιος ο Μιχαλάκης κρατούσε περίστροφο τον 032. Ενώ οι σφαίρες που εσκότωσαν τον Ηρόδοτο, τον Πουλή, ήταν 038. Δεν υπήρχε σφαίρα πάνω στο κορμί του εκτελεστέντος 032. Βέβαια, επυροβόλησε ο Μιχαλάκης ο Καραολής, αλλά δεν βρήκε το στόχο. Τον εκτελεστέντα τον έστειλε στον άλλον κόσμο ο σύντροφος του Μιχαλάκη του Καραολή, που ήταν ο Ανδρέας Παναγιώτου, δικηγόρος τώρα στην Λευκοσία.
Μάλιστα, ναι, ναι, βέβαια. Τραγικές μορφές σίγουρα και ο Καραολής και ο Δημητρίου, αλλά μην ξεχνάμε ότι με πόσο σθένος, με πόση δύναμη ψυχής ανέβαιναν την αχώνη, έτσι δεν είναι?
Παρόλον ότι οι Άγγλοι τους είχαν επιφυλάξει φοβερές στιγμές έξω, προσπάθησαν να τους σπάσουν τα νεύρα.
Σε όλους δεν το έκαναν αυτό?
Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Και μάλιστα έστησαν έξω από το κελί, από τα κελιά των δύο μελλοθανάτων, Άγγλους στρατιώτες, οι οποίοι δεν άφηναν τους μελλοθάνατους να κλείσουν μάτι.
Μάλιστα.
Τους κρατούσαν διαρκώς άγρυπνους.
Χτυπούσαν
τα πόδια, ναι. Χτυπούσαν πάνω στα σίδερα.
Με τα ποτήρια,
τα τσίγκινα
ναι. Που είχαν, χτυπούσαν πάνω στα κάγκελα, έτσι δεν είναι?
Ναι, μάλιστα.
Ναι,
χτυπούσαν
ναι.
Τα πόδια τους και μάλιστα τραγουδούσαν. Εδώ στη γωνιά έχει ένα σκηνί. Τι ωραίο που θα πηγαίνει στο λαιμό σας. Κάτι τέτοιο το τραγουδούσαν δηλαδή. Εφόσον ο Μιχαλάκης Καραολής αλλά και ο Ανδρέας Δημητρίου απευθύνθηκαν στον διευθυντή των φυλακών και εζήτησαν επανειλημμένα, επίσπευση του απαχωνισμού για να λυτρωθούν από τα βάσανα.
Μάλιστα. Άφησαν τους δικούς τους να τους δουν?
Ναι. Τους είχαν αφήσει.
Να μιλήσουμε λίγο έτσι για τις οικογένειες από τις οποίες κατάγονταν ο Καραολής και ο Δημητρίου.
Είχαν αφήσει τους συγγενείς να τους επισκεφθούν. Ο Μιχαλάκης ο Καραολής είχε αρκετούς συγγενείς που τον επισκέπτονταν. Ο Ανδρέας Δημητρίου, που καταγόταν από τον Άγιο Μάμα της Λεμεσού, είχε μόνο την μάνα και την αδερφή του στενούς συγγενείς, και μάλιστα ο καημός του ήταν πως θα άφηνε την αδελφή του απροστάτευτη,
ναι,
του Ανδρέα Δημητρίου.
Μάλιστα.
Τον Μιχαλάκη όμως τον έβλεπαν οι γονείς, τα αδέρφια, ήταν από το Παλαιχώρι ο Μιχαλάκης Καραολής. Μάλιστα, δεν είναι άσκοπο να το αναφέρω, σε μια τελευταία μελέτη μου είχα διαπιστώσει ότι ο Μιχαλάκης ο Καραολής είναι ο αναφερόμενος στα δελτία του ΓΑΣΥΠΗ σαν αθλητής με το όνομα Μιχαλάκης Σάβα.
Μάλιστα.
Μάλιστα, είχε πάρει επανειλημμένα νίκες στο δρόμο, στον αγώνα δρόμου, και το 1954 με το όνομα Μιχαλάκης Σάβα ήρθε δεύτερος στους Παγκύπριους αγώνες. Ενώ ο Ανδρέας Δημητρίου εργαζόταν στην Αμόχωστο, όπου είχε πρωτοστατήσει στην μεγάλη αρπαγή των όπλων με τον Αντώνη του Παπαδόπουλο και άλλους συναγωνιστές της Ανόρθωσης, και συνελήφθη όταν έκανε επίθεση εκτέλεσης εναντίον ενός Άγγλου βασανιστή του Τέιλορ. Και εδώ η ατυχία του έγκυται στο ότι και σε αυτή την περίπτωση στήθηκε ενέδρα για να ελευθερώσουν τον Δημητρίου, όσο κατά την ώρα της μεταφοράς του από το Βαρόσι στις κεντρικές φυλακές. Αλλά την τελευταία στιγμή οι Άγγλοι άλλαξαν σχέδιο.
Πώς μοιήθηκαν στον αγώνα της Ιώκα?
Μοιήθηκαν και οι δύο πολύ νωρίς. Mm-hmm. Ο μεν Δημητρίου, ο Ανδρέας, είχε ορκιστεί από τη συντροφιά της Ανόρθωσης, είχε επιλαγεί. Δούλευε στο λιμάνι Μάλιστα. ο Ανδρέας και ήταν ένθερμος πατριώτης. Τον επληθίασαν τα παιδιά της Ανόρθωσης και τον εμοίησαν. Ο δε Μιχαλάκης εμοιήθηκε από στελέχη της οργάνωσης στην Λευκωσία.
Ωραία. Να πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και σε λίγο μαζί. Συνεχίσουμε, κύριε Σπανέδο, ότι είναι εκπομπή μας, αλλά έχουμε και μια τηλεφωνική παρέμβαση.
Αντιλαμβάνομαι είναι ο κύριος Πουλής, ο Δώρος Πουλής, ο παλαιός συγκρατούμενος.
Κύριε Πουλή, γεια σας. Καλό απόγευμα και Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος και αναμένουμε και τη μεγάλη Ανάσταση του Έθνους.
Λοιπόν, Δώρο,
μάλιστα,
θα ήθελα, φίλε μου, να επειδή αναμίχθηκες στα σχέδια Αβέροφ.
Μάλιστα,
σχέδια Αβέροφ για την απόδραση του Μιχαλάκη Καραολή.
Ναι.
Πόσα ήταν αυτά τα σχέδια, Δώρο?
έγιναν πάρα πολλές απόπειρες αποδράσεις προτού αναμειχθώ εγώ και αρκετές μετά που ανάλαβα. Ονομάστηκε η προσπάθεια αυτή αποδράσεως Αβέροφ και ήταν τότε που η οργάνωση έδειξε ότι πρώτιστον και αποκλειστικό μπορώ να πω μέλημά της ή το πώς να καταφέρουμε να βγάλουμε έξω τον πρωτομάστηρα μας τον Καραολή.
Ποιο ήταν το σχέδιο δώρο?
Το αρχικό στα σχέδια είχαν διοργανωθεί με επίκεντρο τον Κυριάκο Μάτση, ο οποίος σε μια περίπτωση περίμενε έξω να βγει, ήταν έτοιμα και τον περίμεναν έξω από τις φυλακές, δεν έγινε κατορθωτόν. Άλλη φορά έγινε προσπάθεια η Νιτσού, η Χατζηγεωργίου μαζί με τον Αντρέα Γιάνκου, πάλι δεν έγινε κατορθωτόν.
Στην περίπτωση που ανεμίχθης εσύ, ποιο ήταν το σχέδιο για την απόφαση?
Μάλιστα, εκλήθη μια ημέρα, ήταν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1955, εκλήθηνης του Παπά Φώτιου, του Πάτερ Φώτιου.
Πατρός Φωτίου Καλογύρου.
Του Καλογύρου, και μου μου έδειξα μια φόρμα, έναν έντυπο, το οποίο ονομάζεται Bring Up Order, έναν έντυπο, μια φόρμα όπως τη λέμε συνήθως, ελαφρού χρώματος μπλε, στην οποία υπήρχαν ορισμένα γράμματα και με παρεκάλεσε ο Πάτερ Φάντιν να βρω τρόπο να παλύψουμε τα γράμματα από χρησιμοποιημένη που ήταν να παρουσιαστεί ως καινουργής και να τη χρησιμοποιήσουμε για να καταφέρουμε να αποδράσει ο Καραολής. Δηλαδή με εκείνη τη φόρμα όταν παρουσιάζει το δεόντος υπογεγραμμένη από δικαστή και από αστυνόμων κλπ. Και παρουσιάζεται τον εις φυλακάς για έκδοση ενός φυλακισμένου για μεταφορά από έναν από μια φυλακή σε άλλη φυλακή, ήσαν υπόχρεοι οι ηθήνοντες της φυλακής εκεί να παραδώσουν τον αιτούμενον φυλακισμένο.
Ναι. Λοιπόν,
μια τέτοια περίπτωση ήταν όταν ζήτησα εγώ να τους λέω ευχαρίστω θα τα δοκιμάσω, αλλά είναι ακατόρθωτο να καταφέρουμε να κάνουμε τέτοια φόρμα να φαίνεται καινούργια. Πέστε μου, εφόσον μου αποκάλυψαν τότε τον πραγματικό λόγο, τους είπα δώστε μου καιρό μέχρι αύριο το πρωί. Και ρώτησα τι έχουν αυτές τις φόρμες, μου είπαν είναι δύο μόνο γραφεία, δύο άνθρωποι. Ο Κρήτονο Τορναρίτης ως Γενικός Εισαγγελέας και ο Ραούφ Τεχτάς ως Βοηθός Γενικού Εισαγγελέως. Κανείς άλλος δεν είχε, διότι είναι οι πλέον απόρριτες φόρμες. Τους λέω εντάξει, δώστε μου καιρό ως αύριο και επία ακριβώς ολόησα εις τον Μακαρίτη τον Ατεσλή, Στέλιον Ατεσλή, ο οποίος είναι γνωστός ως ο άνθρωπος που ασχολείται με θεοσοφικά.
Μάλιστα, άλλο, προχώρα.
Εργαζόταν στο κυβερνητικό τυπογραφείο. Του λέω εσείς που είσαστε στο κυβερνητικό τυπογραφείο υποχρεωτικά πρέπει να έχετε τα specimen, τα δείγματα αυτού του εντύπου. Θέλω αυτό το έντυπο να μου λέει να σου το δώκω, αλλά να πάμε όλοι. Του λέω η διαταγή είναι, εάν πρόκειται να πάσουν και 50 θα πάνε, αλλά θέλουμε να βγάλουμε να πάρουμε αυτό το έντυπο. Πράγματι ήρθε ύστερα από μερικές ώρες και μου έφερε το έντυπο, μου λέει μόνο δεν είναι από το τυπογραφείο, αλλά έκαμα διάρρηξη του γραφείου του Τεχτάς και την επήρα τη φόρμα.
Ναι.
Είμαστε έτοιμοι, υπήρχαν εν τω μεταξύ έτοιμοι οι άνθρωποι της ΕΟΚΑ, οι οποίοι είχαν ντυμένες τις ενδυμασίες των αστυνομικών, μεταξύ αυτών ήταν και ο Τερκουράφης και άλλοι.
Ο Χαράλαμπος.
Τερκουράφη το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
Είναι τώρα ο Πάμπος, ο Τερκουράφης είναι στο Μάτσεστερ.
Μάλιστα.
Πολλά.
Ναι. Λοιπόν, εκεί που είμαστε βέβαιοι ότι θα μας παρέδιδαν τον Καραολίν, μισή ώρα περίπου πρώτης προδιαγεγραμμένης στιγμής που θα πηγαίναμε να παραλάβουμε τον Καραολή, βγήκε διαταγή και διεκολύθηκε στις κεντρικές φυλακές ότι ουδείς θα δύναται να εισέρχεται στις κεντρικές φυλακές, έστω και ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας, εάν δεν παρουσιάσει την ταυτότητά του.
Πιστεύετε ότι κάποιος...
με τον ίδιο τρόπο που ματαιώνονταν τα άλλα σχέδια, τα οποία ήταν πολύ καλά στημένα σχέδια η απόδραση...
Κάποιος τους είχε ενημερώσει δηλαδή.
Ναι, κάποιος, ναι. Οπότε ματαιώθηκε αυτό και ήταν απελπισμένοι στην οργάνωση πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε την απόδραση. Τους λέω, δώστε μου καιρό προτού εγκαταληφθεί το σχέδιο να ενεργήσω εις τις κεντρικές φυλακές, διότι ήμουν ο μόνος ο οποίος είχα τις πιο πολλές διασυνδέσεις με τις κεντρικές φυλακές. Είχα εγκαταστήσει για άλλες περιπτώσεις της οργάνωσης.
Πες μας το θέμα.
Λοιπόν, και έστειλα μήνυμα προς τον Μιχαλάκη τον Καρολίν να του πούν ότι να μας πει ποιος είναι ο λόγος που δεν αποδέχεται το σχέδιο να αποδράσει στον Αβέρο. Δεν μου έδωσε ικανοποιητική απάντηση και στο τέλος έγραψα ιδιόχειρο σημείωμα το οποίο έστειλα μέσα στις κεντρικές φυλακές και από τον Σοκράτη Λοϊζίδη που το παράλαβε με τον άνθρωπο μου, ήταν ο Κώστας ο Δαμασκηνός ο Μαγαρίτης, ο αρχιδράφτης των φυλακών, το παρέδωσε στον καπετάνιο του ιστιοφόρου, οι οποίοι μου είχαν εμπιστοσύνη, γιατί ήμουν ο άνθρωπος που στο πλοιάριο είχα την ιδιότητα του...
Για ποιο λόγο δεν πέτυχε αυτό το σχέδιο?
Ναι, αυτό θα σας πω τώρα. Ο καπετάνιος το έβαλε μέσα στο ψουμί του το σημείωμα αυτό που θα έπαιρνε στο ταΐνι, όπως λέμε, το σιτηρέσιο.
Ναι.
Και...
Μιλάμε, Δωρό, ναι. Μιλάμε για τον Κουταλιανό.
Για τον Κουταλιανό,
ναι.
Μάλιστα. Το έδωσε με εντολή να δώσει απάντηση γιατί δεν αποδέχεται το σχέδιο να φέρω. Και έδωσε απάντηση εις τον Πέτρο τον Γιαννουρή, τον οποίον εγώ, αφού μου τον είχε στείλει, ο Πέτρος Γιαννουρής είναι,
ήταν δεσμοφύλακας
και μου τον έστειλε εμένα ο Σοκράτης ο Λοϊζίδης να τον συνδέσω με την οργάνωση. Και το συνέδεσα με την οργάνωση. Και με εκείνον μου έστειλε την εξής απάντηση. Ποιους θέλετε να πιστέψω, εσάς ή τον Μάστρο? Και ο Μάστρος εννοούσε τον Τσαγκάρι, τον Εστάθιο τον Τσαγκάρι, ο οποίος του είχε πει την εξής την ιστορία. Επειδή οι Εγκλέζοι φοβούνται να σε κρεμάσουν, Μιχαλάκη Καραολή, διότι μαζευτήκαν μερικά εκατομμύρια υπογραφές στην Ελλάδα και στην Αγγλία προπαντός, δεν τολμούν να σε κρεμάσουν. Εάν έχω τη μυστική πληροφορία, του λέει, θετική, ότι κατόρθωσαν οι Εγκλέζοι να σου παρουσιάσουν ανθρώπους οι οποίοι θα νομίζεις ότι είναι της οργάνωσης, να αποδράσεις και μόλις βγεις έξω θα σε σκοτώσουν. Έχοντας αυτό υπόψη του, ο Καραολής δεν έβγαινε έξω και του είπε, όποτε θέλεις να σε αποδράσω και τώρα, έλα τα διακλειδιά και σου τα δίνω, του λέει, όταν θέλεις. Θέλεις σήμερα, θέλεις να σε βγάλω την ημέρα που πρέπει. Και πάνω σε αυτήν την προληπτική δραστηριότητα της intelligence service, χρησιμοποιώντας τον Τσαγκάρι, ο Καραολής αρνείται να αποδεχθεί το σχέδιο Ναδέρο.
Και τελικά,
του έστειλα ξανά μια μήνυμα να αποδεχθεί το σχέδιο Ναδέρο. Μου απαντά, είμαι δεχτός. Με τη διαφορά, έστειλε μου το μήνυμα και μετά από 2-3 ώρες όταν ευράδιασε, πήγαν ολονυχτής και στήσαν πρόχειριν πύργων ξύλινων πάνω από την πορτούλα από την οποία θα εφεύγαμε τον Καραολή, και σε αυτήν την δραστηριότητα έλαβε μέρος και ο Τσαγκάρης, ο οποίος ενώ ήταν με άδεια, δεν ήταν οι ώρες του, επίεν και επέβλεπε για να γίνει αυτή η ενέργεια.
Δώρο,
αυτός ήταν ο λόγος που δεν αποδέχεται ο Μιχαλάκης ο Καραολής.
Δώρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
Αντίο.
Γεια σας.
Γεια σας.
Να περάσουμε σε μικρά διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά να πούμε και στους ακροατές ότι αν κάποιοι θέλουν να μιλήσουν για αυτούς τους δυο μας τους ήρωες, αν έχουν κάτι να μας πούν, το 077 1016 είναι στην διάθεσή τους.
Απολαύστε τη μαγεία της πανέμορφης Δρούσιας και της γύρω περιοχής. Ελάτε στο ξενοδοχείο Δρούσια Heights για να νιώσετε την ηρεμία, τη γαλήνη και το τέλειο κλίμα της Δρούσιας. Με άψογη και πρόθυμη εξυπηρέτηση από άρτια εκπαιδευμένο κυπριακό προσωπικό, πατροπαράδοτη κυπριακή και ξένη κουζίνα και όλες τις ανέσεις. Ξενοδοχείο Δρούσια Heights στη Δρούσια. Μόνο 20 λεπτά από την Πάφο και 10 από την πόλη Χρυσοχούς. Ξενοδοχείο Δρούσια Heights. Για ποιοτική ξεκούραση, τηλέφωνο 06 33 23 51.
Κυρίες και κύριοι, ο ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος» και το «Paradise Travel» σας ταξιδεύουν στο Άγιον Όρος. 13 Μαΐου ταξιδεύουμε με το «Πρινσέζα Σύπρια» για Πάτμο, Μυτιλίνη, Άγιο Ραφαήλ, Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη. Τίνο και Κο. Μια μοναδική εξαήμερη θρησκευτική κρουαζιέρα στο Άγιον Όρος. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ιστορική ενημέρωση για το Άγιον Όρος από τον Διευθυντή του Λόγου και Θεολόγο, κύριον Πέτρο Πρωτοπαπά. Ελάτε να δείτε το Άγιον Όρος όπως δεν το έχετε δει ποτέ ξανά. Σημειώστε την ημερομηνία 13 Μαΐου. Οι τιμές αρχίζουν από 180 λίρες, συν οι φόροι και οι εκδρομές. Για κρατήσεις στον τουριστικό σας πράκτορα, στη Louis Crew Center και στο Paradise Travel στο τηλέφωνο 3140 Λευκοσία, τώρα και στη Λεμεσό 345650.
Οι εξελίξεις στο χρηματιστήριο είναι καθημερινές. Παρακολουθήστε τις στο οικονομικό οκτασέλιδο του πολίτη κάθε μέρα. Αφιερωμένες αποκλειστικά στο χρηματιστήριο και στην οικονομία. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε κάθε μέρα. Και κάθε Κυριακή 32 σελίδες με αντικειμενικές αναλύσεις και πληροφορίες για την εβδομάδα που πέρασε. Οικονομικές εξελίξεις καθημερινά στον πολίτη. Πολίτης τα λέει όλα.
Και πριν ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στους ακροατές μας για να μιλήσουν για αυτούς τους δύο ήρωες, αν θέλουν να πούνε κάτι βέβαια, τα δικά τους σχόλια κλπ. Να πάμε όμως στον κύριο Γιάννη Σπανό πρώτα και σε κάποιες μαρτυρίες που έχετε.
Ναι, έχω τις μαρτυρίες των επιστολών του Ανδρέα Δημητρίου. Ο κατάδικος περνούσε τόσο φρικτή τη ζωή του μέσα στις φυλακές, στα κελιά των μελλοθανάτων, που με μια επιστολή του παρακαλούσε τον, εκαλούσε τον Άιρον, τον διευθυντή, να τον απαλλάξει από τις βάρβαρες ενοχλήσεις με επιτάχυνση της εκτέλεσης. «Η εκτέλεσή μου θα είναι για μένα απολύτρωσης», έγραφε στην αδελφή του ο Ανδρέας Δημητρίου στις 25 Μαρτίου 1956.
Να πάμε, κύριε Σπανέ, σε κάποιους ακροατές και βέβαια θα συνεχίσουμε και με άλλες μαρτυρίες που έχετε για τους δυο μας ήρωες. Καλό απόγευμα.
Ναι, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω, πέστε μου, για αυτόν τον αγώνα του 55, δεν ήταν ο Μακάριος που βοήθησε για τον αγώνα?
Ναι, απαντώ.
Ναι.
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μαζί με τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα οργάνωσαν και διεξήγαγαν τον αγώνα. Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ο ηγέτης που είχε την πολιτική ευθύνη για τον όλον αγώνα, ενώ ο στρατηγός Γρίβας με το ψευδόνυμο Διγενής ήταν ο πολεμικός αρχηγός.
Ναι, μπορώ να ρωτήσω ακόμα κάτι?
Ορίστε.
Εφόσον ήταν αυτός ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος που αγωνίστηκε, που είχε τον πρωτεύοντα ρόλο, αυτός ο Μακάριος αυτόν τη στιγμή που σας μιλώ είναι αναστημένος στην Κύπρο μαζί με την Παναγία μας. Τα στέλνω αυτά τα μηνύματα στην Εκκλησία, περιμένουμε από την Ιερά Σύνοδο, αλλά μας στέλνουν όπως τον Παλάκι, από τον ένα στον άλλο, όπως τον Καγιάφαν, από τον ένα στον άλλο. Τι μπορώ να κάνω άλλο? Έτσι είμαι αναγκασμένη να μιλήσω μέσω αέρο. Σε ευχαριστώ.
Γεια σας. Δεν κατάλαβα και πολύ καλά τι ήθελε να πει η ακροάτρια, κύριε Σπανέ.
Δεν είναι θέμα της εκπομπής.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα δεν είναι θέμα της εκπομπής. Βάση περιπτώσει, εμείς να συνεχίσουμε κάποιες μαρτυρίες που έχετε.
Οι μαρτυρίες του ιερέα των κεντρικών φυλακών, του Φιλτάτου Παπαντώνη Ερωτοκρήτου, που ήταν μαζί τους στις τελευταίες στιγμές, μαζί με όλους τους μελλοθανάτους, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Παπαντώνης μου είχε πει ότι του φάνηκαν σαν δύο αντίθετοι χαρακτήρες ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Ο Μεν Καραολής, κατά τον Παπαντώνη Ερωτοκρήτου, φαινόταν νευρικός και ευέξαπτος, ο δε Δημητρίου ήρεμος, σύννους και περίληπος. Κατά μαρτυρία του ιδίου του πατρός Ερωτοκρήτου, ο Καραολής του είχε πει «Ήμουν πάντα νευρικός και στο σπίτι μου, με τους δικούς μου, αλλά τώρα έγινα παραπάνω νευρικός. Όλη την ώρα οι φρουροί μας απ' έξω πηγαίνουν και έρχονται μέρα νύχτα και δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε». Πράγματι, μου είπε ο Παπαντώνης Ερωτοκρήτου, ο συνεχής αυτός θόρυβος έξω από τα κελιά και το πολύ δυνατό φως, οι ηρωνίες των φρουρών με την επίδειξη του σκηνιού της αγχώνης τους έσπασαν τα νεύρα. Για τον Δημητρίου μου είχε αναφέρει ο πατήρ Ερωτοκρήτου, «Ήτο εις υπέρτατων βαθμών ταραγμένος με ακατάστατα τα μαλλιά του. Αυτά βέβαια στην τελευταία φάση του προθανάτιου Άγους. Τώρα υπάρχει και η τελική μαρτυρία του Παπαντώνη. Θα ήθελα να διαβάσω τα ίδια του τα λόγια, αγαπητή μου Στέλλα. Έγραψε λοιπόν: «Υποθέτω ότι ο απαγχωνισμός των δύο μαρτύρων έγινε γίνο